Valkas Valgas kopīgās glābšanas kapacitātes stiprināšana VVRC. Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros UGT sadarbībā ar Igaunijas glābšanas pārvaldi realizē projektu Valka Valga jo interesot capacity Valkas Valgas kopīgās glābšanas kapacitātes stiprināšana VVRC projekta mērķis celt operatīvo dienestu kapacitāti un uzlabot savstarpējo sadarbību ugunsgrēku dzēšanā. Glābšanas darbu veikšanā un neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanā Dviņu pilsētā Valkā Valgā un pieguļoša teritorijā vadošais partneris Igaunijas glābšanas pārvalde projekta partneri Latvijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Igaunijas iekšlietu ministrija Igaunijas veselības departaments Valgas slimnīca projekta uzdevumi izstrādāt noteikumus ugunsgrēku dzēšanai. Glābšanas darbu veikšanai un neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanai kaimiņu valsts teritorijā izstrādāt un apstiprināt Latvijas un Igaunijas operatīvo dienestu sadarbības stratēģiju 2012-2016 gadiem paaugstināt dienestu kapacitāti Igaunijas glābšanas pārvalde iegūs savā īpašumā jauno pilnīgi aprīkoto ugunsdzēsības depo, Vurdi iegādāsies divas ugunsdzēsības automobiļus un izstrādās jauna ugunsdzēsības depo tehnisko projekta kopējais finansējums 2343,453 eur daļa 1817 eur līdz finansējums 151,307,85 eur projekta realizācijas laiks. 2010. gada 14. jūlijas 2012. gada 13. jūlijas projekta ietvaros ir notikušas vairākas darba grupu sanāksmes, kurās dalībnieki izstrādāja un pieņēma projekta realizācijas plānu, kā arī dalījās ar savām vīzijām par turpmāko dienestu sadarbību projekta atklāšanas sanāksme 14.07.2010 Sontaga, Pukavald, Valgamā, Igaunija darba grupas sanāksme 07.09.2010 Udumē Puhketal, Kirikukla, Valgamā, Igaunija 18 mēnešu darba rezultāti ir divas jaunas ugunsdzēsēju automašīnas ūdensvedējs un autokāpnes, kas tiks izvietotas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļā un izstrādāts tehniskais būvprojekts jaunas Valkas daļas ēkas būvniecībai 2010. gā 30. novembrī Rīgā. Pie Latvijas ugunsdzēsības muzeja Hanzas ielā 5 notika jaunās tehnikas nodošanas svinīgais pasākums. Svinīgajā pasākumā piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone Godmane, priekšnieka vietnieks Intars Zitāns, labiskada ģenerāldirektors Broņislavs Baniukevičs, labiksados nodaļas vadītājs Litvinus Petrauskas, CIAIV motors valdes loceklis Janis Aboltiņš, Valkas daļas komandieris Andris Vējiņš, 2011. gada nogalē Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas apvienotam tehniskam sekretariātam tika iesniegts pieprasījums par projekta pagarināšanu par 6 mēnešiem līdz 2012. gada 13. jūlijam. Šajā laikā partneri ir saskaņojuši un apstiprinājuši Latvijas un Igaunijas operatīvo dienestu sadarbības stratēģija 2012-2016 gadiem un standarta sadarbības procedūras pārrobežu palīdzības sniegšanas gadījumā, lai attīstītu pārrobežu sadarbības mehānismu starp Latvijas un Igaunijas glābšanas un citiem operatīvajiem dienestiem, pārbaudītu noslēgto operatīvo sadarbības līgumu un regulējumu darbību realitātē, kā arī operatīvās vadības struktūra vienību sadarbību un informācijas apmaiņas procesu lielu katastrofu gadījumos 2012. gada 23. maijā, Valkā, Sēlijas ielā. Tika rīkotas pārrobežu praktiskās mācības mācību scenārijas paredzēja, ka Valkā, Sēlijas ielā, uz tilta pāri Pedeles upei, noticis mikroautobusa un vieglās automašīnas, kura piekabē pārvadā hidraulisko eļu, sadursme, tas rezultātā mikroautobuss apgāžas uz sāniem, savukārt vieglā automašīna iebrauca upē un hidrauliskās eļas noplūde izraisa apkārtējās vides piesārņojumu, avārijas rezultātā arī izceļas ugunsgrēks. Tā kā avārijā ir daudz cietušo, tiek pieņemts lēmums glābšanas darbu veikšanā iesaistīt arī ugunsdzēsējus glābējus no Valgas Logrīgas attels.